Areena. Voiko kamalia asioita antaa anteeksi? Kuten esimerkiksi läheisesi tappoa tai pahoinpitelyä. Kuulostaa äärimmäisen vaikealta, mutta jotkut rikosten uhrit ja heidän omaisensa ovat valmiita kohtaamaan pahan tekijät silmästä silmään. Millaisia tilanteita nämä ovat ja onnistuuko anteeksi antaminen? Tiede Ykkönen tutkii, millainen psykologinen prosessi anteeksi antaminen on, ja porautuu myös myytteihin. On selvää, että anteeksianto ei ole pelkkää aktiivista unohtamista tai traumaattiseksi koettujen asioiden hyväksymistä. Mutta mitä se itse asiassa on? Mitä meissä tapahtuu, kun oikeasti annamme anteeksi? Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa mukaan! Haluan tuoda tähän ensi alkuun esiin, että en käsittele anteeksi antamista ihanteena, johon olisi pyrittävä. Tarkoitus ei ole myöskään unohtaa anteeksi pyytämistä. Ne kulkevat käsi kädessä. Asiantuntijoina tässä jaksossa ovat anteeksi antamisen psykologia tutkinut psykologi Anne Haikola ja Rikosseuraamuslaitokselta psykologian tohtori Arja Konttila, joka on vakavien rikosten jälkikäsittelyn erityisasiantuntija. Kun kyse on vakavista rikoksista, joku voi kauhistella, että pääsevätkö rikoksen tekijät jotenkin helpommalla, jos he saavat anteeksi hirveät tekonsa. Esimerkiksi tällaiseen kritiikkiin psykologi Arja Konttila törmäsi, kun hän oli perustamassa saumatoimintaa, jossa uhrit tai heidän omaisensa ja rikoksen tekijät kohtaavat.
Piti alkuun tehdä aika paljon sitä työtä, että tämä ei missään tapauksessa edellytä mitään anteeksiantoa. Ja sitten myös se, että kun tuossa alussa sanoin sitä, että kun laajennettiin tämä sovittelutoiminta koskee myös vakavia rikoksia, niin silloin meidän piti alussa luopua tästä koko sovittelutermistä, että sen takia tämä onkin vakavien rikosten jälkikäsittely. Ja tämä ei ole sovittelua, koska omaisillahan ei tietenkään ole mitään velvollisuutta sovitella yhtään mitään. Tämä on vakavien rikosten jälkikäsittely ja tämä tapahtuu tosiaan aina tuomion jälkeen, että tämä ei niin kuin poista sitä rangaistusta, mutta tuo sitä lisää keskustelua. Ja siten tämä on niin kuin tavallaan vaativampi niille, jos ajatellaan tekijöidenkin kuntoutumista tai sitä heidän prosessia, niin tämä on vaativampi heille kuin se, voisiko sanoa, pelkkä rangaistus. Tässä on niin kuin, tämä ei sillä tavalla ole millään tavalla pehmeä menetelmä, niin kuin helposti kuvitellaan. Ainakin noin nyt tulee mieleen, mitä silloin alkuun tosiaan piti aika tarkkaan, että mitä termiä tästä käyttää. Tosiaan, että tämä ei ole sovittelua ja sitten toi, että ei ole anteeksi antamista millään tavalla. Tai voi olla, mutta se ei ole niin kuin meidän tavoite, että jos osapuolet niin haluaa, niin sitten se näin menee, mutta
ei voi tietää.
Ei voi tietää, kyllä. Joo.
Mutta voin kuvitella, että se palaute on sillä tavalla. Mutta just miksi on ehkä tärkeää, että nämä uhrit tai uhrien omaiset ja rikoksen tekijät kohtaa. Et vähän niin kuin tätä samaa, mitä alle, mutta pohditaan vielä.
Joo. Ensinnäkin se, että nämä henkirikosuhrin omaiset haluaa kohdata kasvokkain sen takia, että jos nyt se tekijä pyytää anteeksi tai on pahoillaan tai haluaa selittää sitä jotain, sitä tekoa, se ei tarkoita mitään niin kuin oikeuttamista eikä sellaista, mutta omainen haluaa nähdä sen tekijän silmät ja kasvot, että miten tosissaan hän on vakavissaan ja siksi on niin kuin tärkeä. Tietenkin se riippuu myös siitä kysymyksestä tai sen omaisen tarpeesta, mutta usein on niin, että just nimenomaan nämä henkirikosten uhrien omaiset haluaa mieluummin kohdata kasvokkain sen tekijän kuin sitten etänä tai sillä, että me välitettäisiin tietoa.
Minkälaista se dialogi siinä voi olla? Että tiedättekö te asiantuntijat, ne on kysymykset etukäteen ja mitä he meinaa kysyä, vai tuleeko se spontaanisti?
No se tulee aika spontaanisti, mutta tietysti kun me valmistellaan tähän kohtaamiseen, niin kysytään ensinnäkin se, että kumpi haluaa aloittaa tai miten se uhrinomainen toivoo, että haluaako hän, että tekijä aloittaa vaiko hän ja tälle. Ja sitten, että mikä se on se tavallaan se peruskysymys tavallaan, että muuten se menee spontaanisti, mutta ne tietysti, että jos hänellä on joku vaikka, että miksi hän tappoi vaikka tämän läheisen, niin kyllähän sitten me koitetaan sitä selvittää, että se saisi jonkinlaisen vastauksen ja että tekijä nyt pystyisi antaa vastauksen, niin sillä tavalla koitetaan varmistaa niin ne kysymykset niin kuin vähän etukäteen, mutta sitten osa toivoo, osa uhreista tai uhrien omaisista toivoo, tai voi antaa ne kysymykset etukäteen tekijälle, mutta osa toivoo niin, että haluaa esittää ne spontaanisti, että ainoastaan vain just joku pääkysymys tai joku tälleen, mutta tai sitten tietysti osa taas tekijöistä toivoo vähän, että vähän voi valmistautua, niin se on niinku enemmän tekijän näkökulmasta se, että jos halutaan niinku, tai että ne kysymykset, niin se on joku tekijä, joka sitten enemmänkin toivoo niitä kysymyksiä vähän etukäteen. Mutta omainen ehkä enemmän spontaanimmin. Mutta kyllä meidän täytyy niinku se varmistella kuitenkin, että jotain saadaan vastauksia.
Vaikka tässä ohjelmassa ei ole tarkoitus repostella millään tietyillä rikostapauksilla, on hyvä tietää näissä esimerkkeissä käsiteltyjen tekojen vakavuus. Kyse on henki- tai seksuaalirikoksista ja törkeistä pahoinpitelyistä ja kuolemantuottamuksista. Nämä jättävät sekä uhriin että tekijään jäljet, joiden seurauksia joutuu kantamaan vuosia tai vuosikymmeniä mukanaan, tai jopa lopun elämän.
Nehän on aika usein päihteiden vaikutuksen alaisena tehtyjä rikoksia. Ja sitten se on se kaikista yleisin, että tulee riitaa. Voi tulla riitaa ihan sitten jostain viinapullosta tai sitten tosiaan joku on ottanut toisen päihteitä tai ihan tämän tyyppistä. Sitten on ihan tämmöisiä törkeitä pahoinpitelyjä, puukotuksia. Puukotuksia on ollut aika usein. Ja osahan on sitten niinku tapon yritys tai osassa sitten käy huonommin.
Joo, niinku tuon tyyppisiä sitten saattaa niinku, että lähtee henki, voi olla ihan tämmöisiäkin rikoksia.
Nimenomaan, joo kyllä. Joo.
Ja tämmöisiä sitten jotain hyväksikäyttöjä, siis joo, perheissä.
Joo, kyllä. Hyväksikäyttöjä meillä on ollut. Näissä seksuaalirikoksissa tosiaan niin sellaisia, että on niinku perheen sisäisiä tai sitten sukulaisen, muuten läheinen sukulainen tai sitten perheen sisäisiä ja semmoisia on ollut, että esimerkiksi perheen isä ja sitten se tytär tai lapsi on siinä tai sitten muun tyyppisiä, että tai sitten voi olla yksi on ollut semmoinen, joka on ihan tuntemattomi, niin kuin uhri ja tekijän tuntematon toisilleen, että niitä ei ole paljon, mutta
mutta niitäkin on ollut tässä sovittelu tai tässä saumatoiminnassa.
Saumatoiminnassa on ollut mukana, joo. Et ne on erityisen semmoisia sensitiivisiä kyllä, että täytyy tosi tarkkaan niin kuin valmistella ja kuulla niitä. Mutta just yksi oli tämmöinen, jossa tämä uhri sanoi, että hän oli ensimmäistä kertaa tässä kohtaamisessa, hän uskalsi sanoa tälle tekijälle, mitä hän oikeasti niin kuin halusi sanoa aikaisemmin, mutta ei ollut uskaltanut sanoa.
Vetää kyllä hiljaiseksi, kun kuulee, miten järkyttäviä tekoja ihmiset toisilleen kykenevät tekemään. On varmasti vaikea päätös mennä vankilaan tapaamaan rikoksen tekijää. Oli se sitten entuudestaan tuttu tai täysin tuntematon. Kaikki eivät tätä suinkaan halua, vaikka siihen annettaisiin mahdollisuus. Mutta osa on valmis kohtaamaan pahan tekijät silmästä silmään, vaikka se nostaa pintaan vaikeita tunteita.
Siis täytyy kertoa yksi tapaus, se oli niin mieleenpainuva kokemus. Kun mehän siinä ennen kohtaamista tehdään se lyhyt haastattelu, niin sitten kun me haastateltiin sitä uhrinomaista, niin hänellä ei oikein kynä pysynyt kädessä. Hän oli niin kuin jännittynyt ja sitten traumaattinen ja peloissaan ja kaikkea. Ja sitten kun se päättyi tämä Keskustelu siinä oli, omainen oli saanut tarpeeksi vastauksia niihin hänen kysymyksiin, jotka oli hänelle tosi tärkeitä, niin sitten yllättäen.
Pysäytetään tämä tarina tähän. Paljastetaan vähän myöhemmin, mitä tämän jälkeen tapahtui uhrin, omaisen ja rikoksentekijän välillä. Vakavien rikosten jälkikäsittelyn aloittaminen edellyttää aina tarkkaa psykologista arviointia, onko rikoksen tekijä sovelias tapaamiseen ja onko uhri tai omainen henkisesti siihen valmis.
No tietysti näissä vakavissa väkivaltarikoksissa niin on tärkeää, että tekijän pitää olla pahoillaan siitä teosta. Hänen tarvitsee katua, ottaa vastuuta siitä teosta. Ja sitten yleensä on vielä niin, että tästä teosta tulee olla vähintään 3-4 vuotta ennen kuin tähän prosessiin voi lähteä, koska siinä alussa on tietysti ne tunteet on niin voimakkaat ja näin. Ja pitää saada ensin sitä niin kuin kriisiapua ennen kuin voi sitten tähän lähteä. Me ollaan kehitetty tähän, me Sauman työntekijät, meitä on tässä siis 3 mukana niin nykyään, niin ollaan kehitetty tämän sanotaan nyt yli 10 vuoden aikana tämmöinen prosessi, jonka kautta me sitten tässä edetään ja arvioidaan ne omaisen tarpeet ja sitten että just tämä tekijä, että hän ottaa vastuuta ja niin edelleen. Ja on tärkeää, että omaisella on sitten myös sellainen valmius niin kuin lähteä tähän prosessiin, että me aika huolellisesti niin kuin tehdään se valmistelutyö ennen kuin tähän sitten voidaan lähteä mukaan.
Rikosseuraamuslaitoksen Sauma-toiminnan tapaamisiin on tullut aloitteita noin 10 vuoden aikana, yli 250. Näistä noin 40% on päätynyt rikoksen osapuolten kohtaamiseen. Käydään läpi vielä konkreettisesti vaihe vaiheelta läpi, mitä täytyy käydä läpi ennen kuin päästään tapaamiseen. Tämä on tärkeää tietoa, jotta ilmenee, miten tarkkaan suunniteltua kaikki on. Riskit ja hyödyt on arvioitava moneen kertaan. Pidetään myös anteeksi antamisen ja anteeksi pyytämisen teema tässä mukana. On hyvä tietää, että aloitteen tapaamiseen tekee usein rikoksen tekijä.
Niin silloin me lähdetään arvioimaan tosiaan näitä hänen motiivejaan ja tarpeitaan ja tavoitteitaan. Eli tämä on se aloitevaihe. Ja aloitevaiheen jälkeen siis tulee valmisteluvaihe, kohtaaminen ja seurantavaihe. Ja tämä kestää kaiken kaikkiaan noin 8 kuukautta keskimäärin. Voi mennä myös nopeamminkin, jos uhrin omainen sitä toivoo. Mutta tosissaan sen jälkeen, kun tämä tekijä on tehnyt sen aloitteen, jos nyt lähdetään näin päin, kun se yleensä menee näin päin, niin sitten jos me katsotaan, että hän on niinku soveltuva tähän prosessiin, silloin me saadaan omaisen yhteystiedot, niin me laitetaan hänelle kirje, lähetetään, annetaan noin 2 viikkoa vastausaikaa ja sitten jos hän ottaa meihin yhteyttä tai hän antaa luvan, että me ollaan hänen yhteydessä, niin sitten vastaavasti haastatellaan hänen kanssa ja keskustellaan, että minkälaisia tarpeita hänellä on ja sitten jos siinä tulee joku semmoinen asia, että vaan tekijä voi antaa hänelle vastauksia, niin sitten me kysytään tavallaan, että kiinnostaisiko hän saada vastauksia suoraan niin kuin tekijältä ja sitten katsotaan, että voidaanko me mennä niin kuin kasvokkain siihen kohtaamiseen tai sitten niin kuin, että me välitettäisiin tietoa näiden osapuolten välillä. Että niitä on kahdenlaista sitten mahdollisuutta ja tosiaan tämä valmisteluvaihe on tosi tärkeä, koska siinä me niin kuin koitetaan varmistaa just sitä, että pohditaan, että mitä hyötyjä ja riskejä tässä on, jos siinä kasvokkain kohtaamisessa, niin se valmisteluvaihe on niin kuin tosi tärkeä. Ja sitten tässä muuten haluan tässä kohtaa vielä sanoa sen, että tässä valmisteluvaiheessa, kun vaikka tekijä on tehnyt aloitteen, niin me kuitenkin aina edetään tässä prosessissa tämän omaisen tarpeet edellä. Eli ei lähetä niin kuin sen tekijän niin kuin aloitteesta eteenpäin, vaan sitten, että sillä tavalla, että varmistetaan ennemminkin se niin päin, että uhrin omaisen tarpeisiin pystytään vastaamaan siinä, kun mennään eteenpäin. Ja sitten jos nyt on katsottu, että se olisi järkevää järjestää, niin sitten me järjestetään se kohtaaminen. Ja sitten ennen vielä, just ennen sitä kohtaamista samana päivänä tai siinä just ennen kohtaamista, niin kumpaakin osapuolta vielä haastatellaan ihan lyhyesti sinne ja kysellään odotuksia ja tarpeita vielä ja onko jotain erityistä ja mitä haluaa ja muuta tämmöistä. Ja sitten vastaavasti kohtaamisen jälkeen on tämmöinen purkuhaastattelu ja näin, että sitten sen jälkeen niin kun katsotaan, että molemmat on niin kun turvallista sitten lähteä siitä kotiin päin menemään. Ja sitten me otetaan vielä tämän kohtaamisen jälkeen, otetaan heihin kumpaankin osapuolelleen yhteyttä niin kuin tuossa noin 2 viikkoa sen jälkeen ja sitten noin 3 kuukautta sen jälkeen. Vielä varmistetaan sitä, että mitä kuuluu ja mikä merkitys tällä kohtaamisella oli ja mitä tarvii. Ja tässä vielä senkin haluan sanoa, että tässä on mahdollisuus tämän prosessin aikana keskeyttää se prosessi jossain kohtaa. Jos siltä tuntuu. Ja sitten tosiaan, niin jos havaitaan jotain vaikka uhrinomaisella muita tarpeita, niin silloin mehän voidaan tehdä palveluohjausta. Yritetään auttaa vaikka johonkin terapiaan tai tällaiseen.
Joo, mutta voin kuvitella, että se on tosi jännä paikka. Voisin kuvitella, että jännittää varsinkin, jos mä mietin vaikka, että joku tämmöinen tapaus, mitä teillä voi olla, että on oikeasti nämä omaiset, että heidän läheisensä on tapettu, murhattu, niin aivan hurjalta kuulostaa.
Joo, kyllä. Siis kyllä täytyy sanoa, että tekijät on enemmän niin kuin jännittää kuin nämä omaiset yleensä, niin. Yleensä näin päin. Koska nehän on sitä pahaa sitten tehnyt, niin heitä jännittää kohdata se omainen, että mitä sieltä tulee. Mutta sitten me tietysti valmistellaan, että se ei mene semmoiseen, niin kuin, tietenkin saa olla tunteet niin kuin pinnassa ja kertoo, mitä suoraan tuntee ja näin, mutta kuitenkin, että se olisi sitten kuitenkin semmoinen rakentava niin kuin, tai sellainen jollain tavalla positiivinen kokemus myös sille tekijälle. Ja niinhän meillä on ollutkin, että vaikka me pyritään siihen, tai varmistetaan siihen, että uhrin omaisen tarpeet niin kuin tyydyttyisi, täyttyisi, mutta sitten ei se saa olla niin kuin haitalskaan kuitenkaan tekijälle. Että, joo, mutta monet tekijät onkin sanonut sitten jälkeenpäin, että kun niitä on tosissaan jännittänyt tosi paljon, mutta sitten ne on ollut tyytyväisiä, että on lähtenyt tähän mukaan, että on niin kuin helpottunut olo ja semmoinen iso kivi tippunut harteilta ja miten kaikki sitä sitten selittää.
Tarkennetaan vielä, mikä näissä kohtaamisissa on olennaista, ettei jäisi vääriä luuloja. Nimittäin pelkkä ajatus rikoksen anteeksi antamisesta voi aiheuttaa monelle vahvan torjumusreaktion, kuten jo ohjelman alussa kävi ilmi.
Täytyy ensinnäkin sanoa, että siis tässähän ei tietenkään ole tavoitteena anteeksi antaminen, vaan että se tulee niin kuin tullakseen. Se on niin kuin sivutuotteena, että se ei ole tavoitteena. Mutta sitten kun täytyy sanoa, että kun tekijä on kuullut näitä omaisen kokemuksia, niitä kärsimyksiä ja seurauksia, mitä hänellä on, niin silloin tekijä usein haluaa pyytää anteeksi. Vaikka hän ei odota anteeksiantoa, ei niin kuin, varsinkaan jos on kyse henkirikoksesta, niin hän miettiikin sitä, että voiko edes pyytää anteeksi. Mutta hän haluaa kuitenkin pyytää ja sitten myös aika moni omainen tietysti ei halua antaa anteeksi, mutta sitten monet haluaa kuulla sen anteeksi pyynnön, että ei voi antaa edes anteeksi, jos ei edes kuulu sitä anteeksiantoa. Että tämä niinku menee aika jännästi niinku tässä, mutta missään tapauksessa ei ole mikään tavoite, että me ei oteta niinku puheeksi ollenkaan anteeksiantoa, ellei nämä osapuolet itse sitä niinku ota puheeksi. Joo,
mutta se olisi tosi, tosi tärkeä, mitä kerroit, että vaikka se rikoksen tekijä pyytää anteeksi, niin ei ole pakko antaa anteeksi.
Joo,
nämä ei ole niin kuin sitä varten nämä tilaisuudet.
Kyllä, ja sitten muistan yhden tapauksen, jossa tämä uhrin omainen sanoi, tai siis hän kiitti siitä anteeksi pyynnöstä ja otti sen vastaan, mutta hän ei vielä siinä tilaisuudessa sitä anteeksiantoa antanut, eikä se jäi niin kuin sitten, että antoiko hän sitten myöhemmin, mutta hän kiitti siitä, että hän sai sen anteeksi pyynnön kuitenkin.
Se voi olla semmoinen pidempi sitten ehkä prosessi sitten kun
sen jälkeen,
sen tilanteen jälkeen.
Kyllä, kyllä.
Palataan myöhemmin, mitä hyötyä näistä kohtaamisista on uhreille, heidän omaisilleen ja myös rikoksen tekijöille. tutkitaan nyt psykologian kautta sitä, miksi anteeksi antaminen on niin vaikeaa, ihan meille kaikille. Kun meitä on loukattu tai tehty jotain ikävää, saatamme soimata siitä itseämmekin. Pohdimme, miksi toimin niin tai näin. Olinko itse jotenkin syypää siihen, mitä tapahtui? Anteeksi antaminen ei onnistu yhdessä hetkessä, vaan siihen voi mennä montakin vuotta, jos ylipäätään onnistuu ollenkaan. Psykologi Anne Haikola tekee väitöskirjaa anteeksi annon psykologiasta. Tapasimme Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Minkälainen psykologinen prosessi anteeksi antaminen on?
No sitä mä oon tässä mun väitöskirjassa selvittänyt. Siitä on jotenkin yllättäen vähemmän tutkimusta, mutta se prosessi on tosi yksilöllinen. Ei ole mitään semmoista yhtä tiettyä kaavaa, minkä kaikki kävisivät läpi. Se varmaan riippuu myös siitä, että minkä takia ihminen ryhtyy siihen anteeksi antamiseen. Mutta toki näyttää siltä, että semmoisia samoja elementtejä siellä voi useammalla olla. Että siinä ihan tuota alussa ihminen ajattelee aika paljon sitä loukkaajaa ja miksi hän teki, mitä hän teki ja mitä hän sanoi ja miksi kysymys on siellä myös aika keskeinen ja siellä on semmoista järkytystä ja pöyristyneisyyttä ja semmoisia asioita. Mutta kun tämä prosessi menee eteenpäin, niin se kuvio kääntyykin toisinpäin, että ihminen miettii vähemmän sitä loukkaajaa ja miettii enemmän itseään. Että ihminen miettii vaikka omia reaktioita ja miten mä reagoin ja omia arvoja ja omia tunteita ja ajatuksia. Että sitten sieltä tuleekin semmoinen itsereflektion prosessi ja ihminen ehkä oivaltaa, että tässä ei olekaan ehkä enää kyse siitä toisesta ihmisestä, vaan tässä on nyt minusta ja mun mielenterveydestä enemmänkin kyse. Ja kun ihminen on saanut tavallaan tarpeeksi olla kosketuksissa sen oman kipunsa kanssa, niin se mahdollistaa sen, että siitä voi päästä irti ja tavallaan sitä ei tarvitse jatkuvasti niin kuin ajatella. Ja sen niin kuin pystyy näkemään nimenomaan osana omaa elämää ja osana menneisyyttä. Ja parhaimmillaan se voi sitten myös sellaista kiitollisuutta antaa, että vaikka mulle kävi näin, niin mulla on silti elämässäni näitä tiettyjä hyviä asioita, vaikka ihmissuhteita tai terveyttä.
Mm. Joo, ja sitten joskus ihan tämmöisen niinku sivuhuomautuksena, että kun on ollut joku, vaikka joku, että joku on pahoinpidelty niin rajusti, että sillä on niinku elämä oikeasti niinku muuttunut ja vaikuttaa sitten lopun elämään, niin niitä aina tuntuu hurjata, kun ne saattaa sanoa, että olen antanut anteeksi, niin miten sellaisen kanssa voi tulla toimeen, että on mennyt oikeasti terveys totaalisesti?
No tämmöiset loukkaukset ja vaikeat kokemukset, niin ne on asioita, jotka osuu meidän kaikkien kohdalle ennen pitkää. Että ne ei ole semmoisia poikkeuksellisia, vaan ne on lopulta semmoisia tavallisia asioita. Niistä ei vaan yleensä puhuta, jolloin tavallaan voi vääristyä se kuva, miten yleisiä ne onkaan. Mutta ympäri maailman ihmiset säännöllisesti kohtaa tämmöisiä menetyksiä ja psykologista kipua, kuten väkivaltaa, traumoja, tärkeän suhteen menetyksiä, sairauksia, onnettomuuksia. Niin tämä on semmoinen asia, mikä tulee ennen pitkään jokaisen eteen. Miten selvitään vaikeista kokemuksista? Niin toisin kuin yleensä luullaan, niin näistä traumoista ja vaikeista kokemuksista selviäminen, se on luultua yleisempää. Että tämä evoluutio on varustanut meidät hyvin semmoisiksi sitkeiksi, joustaviksi ja muutoskykyisiksi. On siis todennäköisempää ennemmin selvitä kuin olla selviämättä. Ja jos näin ei olisi, niin me oltaisiin kuoltu sukupuuttoon aikoja sitten. Eli meillä on tämmöistä sisäänrakennettua biologista resilienssiä, joka jollain ihmeen kaupalla saa meidät menemään eteenpäin, vaikka mitä järkyttävää olisi käynyt. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että se selviytyminen olisi aina helppoa. Tai että se olisi joku tämmöinen 1, 2, 3 vaiheittainen juttu tai tee näin ABC. Että kyllähän se voi joskus kestää jopa vuosia. Että, ja joitakin tapahtumia voi nimenomaan joutua jollakin lailla kantamaan ja käsittelemään vähän koko loppuelämän, kuten tämmöistä vaikka lapsuuden aikaista kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä. No näistä vaikeista kokemuksista, niin kuin tämä mun väitöskirjakin näyttää, niin niistä ei aina selvitä yksin, vaan kyllä siihen tarvitaan sitä muiden ihmisten apua ja kannattelua. Että ei se anteeksi antokaan, niin se ei ole semmoinen yksilön suoritus, vaan kyllä tässä munkin väitöskirjassa melkein kaikki tarvitsi siihen toisten apua. Ja tämä toisten apu voi olla semmoista läheisiltä, ystäviltä, työkavereilta, vertaisilta saatua apua, tukea, myötätuntoa, kannattelua ja joskus myös se voi olla ammattiapua. Että ihmiset usein niin kuin tarvii käydä sitä tapahtunutta läpi ja jotta se tavallaan semmoinen niin kuin sekava ja irrallinen menneisyyden tapahtuma voidaan sitoa sinne omaan elämäntarinaan. Ja että se ei tavallaan kohtuuttomasti murskaa enää ihmistä ja että sitä pystyy ajattelemaan ilman, että tämmöiset keholliset uhkajärjestelmät niin kuin iskee päälle. Ja ihmisillä on tosi tämmöisiä yksilöllisiä ja myös luovia tapoja työstää niitä vaikeuksia. Että ihan tämmöiset tavalliset asiat, siis liikunta, käsityö, tanssikirjoittaminen on semmoinen, mitä tosi monet tekee. Ja eli tämmöiset ihan arkiset asiat ja rutiinit tukee siellä sitä ihmisen toipumista ja jotkut saa tukea omasta maailmankuvasta. Ja joitakin sitten auttaa vapaaehtoistyö ja toisten auttaminen. Ja siinä voi saada sitä ymmärrystä myös, että mä en ole yksin näiden mun kärsimysten kanssa, vaikka se niin kuin tuntuu meistä usein siltä. Mutta on siis monia ihmisiä, jotka on jotakin samankaltaista kokenut.
Oli hieno ajatus, että evoluutio on muokannut meidät niin sitkeiksi ja muutoskykyisiksi, että on todennäköisempää selvitä vastoinkäymisistä kuin olla selviämättä. Tässä on tullut monta kiinnostavaa näkökulmaa anteeksi antamisen prosessiin, mutta yksi tärkeä ulottuvuus on vielä käsittelemättä. Lähestytään asiaa monesti toistuvien käsitysten kautta, kuten että anteeksi antaminen olisi kamalien asioiden hyväksymistä.
No ei se tosiaan sitä tarkoita, että se on ihan totta, että siihen anteeksi annon prosessiin kuuluu hyväksyntää, mutta se tarkoittaa enemmän sitä, että integroi sen tapahtuneen omaan semmoiseen elämänkulkuun ja tämmöiseen omaan tarinaan itsestä. Ja se on pikemminkin sitä, että hyväksyy, että näin niin kuin mulle on käynyt, mutta se ei ole kaikki. Se ei ole koko mun elämä.
Mm. No mites kun oot tutkinut tätä, siis olet ihmisiä ihan oikeastikin tutkimuksessa niin jututtanut ja selvittänyt näitä, niin mitä sä sanot tästä niiden kokemusten kautta, mitä ne ihmiset kertoi?
No ei niistä ainutkaan hyväksynyt sitä, mitä heille oli tehty, että ei se tarkoittanut sitä, että siihen tekoon tai johonkin tapahtuneeseen oltaisiin suhtauduttu jotenkin suopeasti tai että olipa kiva, kun mulle kävi näin. Et ei niin kuin missään nimessä, että kyllä se edelleenkin oli se tavallaan ajatus, että siis se oli väärin ja niin ei olisi kuulunut tapahtua, mutta mä en voinut sille mitään, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa anteeksi, koska se olo oli niin kauhea ja niin kuin piinaava, että siitä halusi päästä eroon.
On hyvä huomata, että anteeksi antaminen ei ole omasta oikeudesta luopumista tai jonkun kynnysmattona olemista. Kuitenkin teon vääryys jää voimaan anteeksi antamisen jälkeen. Kyse on siitä, että voi jättää menneisyyden taakseen, koska sille, mitä on tapahtunut, ei voi enää mitään. Vatvominen ei tunnetusti vie eteenpäin, vaan ikävien ajatusten pyörittely kiristää mieltä ja kehoa. Nyt tämä Tiede Ykkösen tärkeimpään kysymykseen, jonka eteen me kaikki joskus joudumme. Miksi anteeksi antaminen on niin vaikeaa?
Joo, siis tässä on tosi monta syytä, mutta lyhyesti sen kaiken voisi tiivistää, että no tämä meidän ihmismieli tekee sen aika vaikeaksi. Että me jäädään aika usein meidän tunteisiin kiinni, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin suuttumus ja viha, niin nehän on semmoisia aika intensiivisiä tunteita ja niitä voi olla vähän vaikea silleen karistaa. Niin ne voi tehdä sen loukkauksesta irtautumisen vaikeaksi. Sitten meillä ihmisillä tapaa olla myös semmoinen aika vahva oikeuden tunto, että ihmisellä on sen loukkauksen jälkeen ideaalikuva siitä, että miten tavallaan oikeuden näkökulmasta asioiden olisi kuulunut mennä. Mutta sitten on niin kuin ne realiteetit, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Ja jos näiden kahden välillä on kauhean suuri kuilu, niin se voi tehdä siitä anteeksi antamisesta hankalaa. Ja lisäksi sitten tutkitusti tämmöinen uhrin aseman ottaminen, tämä on ihmismielelle aika luonnollinen. Että me jäädään helposti syyttelemään muita ihmisiä, kasvatusta, vanhempia, koulua, yhteiskuntaa, olosuhteita. Sitten meidän on vaikeampi nähdä meidän omaa osuutta tilanteiden syntyyn. Ja tällä mä en tarkoita sitä, että se loukkaus olisi omaa syytä, vaan ylipäätään sitä, että me nähdään niin kuin muiden toiminta ja niiden vaikutukset korostuneemmin, mitä meidän oma. Sitten yksi siinä kanssa voi olla, että me saatetaan vähän vältellä niitä epämukavia tunteita. Ja juuri kun on näitä vinkkejä, että unohat vaan ja meet eteenpäin, niin se ei helpota sitä loukkauksen työstämistä. Niin se voikin olla niin, että se anteeksi antamattomuus on sitä, että sitä loukkausta ei oikeastaan ole kunnolla kohdannut ja käsitellyt ja niin kuin tuntenut kaikkea sitä surua ja vihaa ja tällaista, niin tavallaan se voi tehdä sen, että siitä on tarve pitää vielä vähän kiinni, koska siinä on jotakin vähän semmoista keskeneräistä. Kun taas sitten se anteeksianto pakottaisi kohtaamaan sen loukkauksen ja kaikki sen vaikutukset. Ja siten tämä loukkaus vaatii, siis anteeksianto vaatii sen loukkauksen työstämistä ja kivun kohtaamista. Ja yleensä ihmisen suurin kipu on se oma kipu. Hmm.
Joskus kuulee, kuinka kovia kokeneita neuvotaan, että unohda vaan se loukkaus tai teko, että kyllä se siitä. Onko tämäkin vain pelkkä myytti? Haluan psykologilta lausunnon. Onko anteeksi anto unohtamista?
Jotta voi antaa anteeksi, niin kyllähän pitää niin kuin tietää, että mitä tässä antaa anteeksi. Niin kyllähän siihen siis tarvitaan muistamista. Ja tiedetään myös tutkimuksessa, että kyllä me ihmiset, me muistetaan meille sattuneet semmoiset tunnepitoiset ja merkittävät asiat, joten käytännössä tämmöisiä merkittäviä loukkauksia ei ehkä edes voi unohtaa. Että se ei mene ihan tämä yleinen vinkki, mitä siis kerrotaan, että unohat vaan ja meet eteenpäin. Että,
älä mieti
sitä. Niin, että se ei kyllä psykologisesti se ei mene tällä tavalla. Ja sitten mä ajattelen, että se ei ole ehkä edes fiksua, että et jos niinku joku kaltoinkohtelee sua toistuvasti, niin kyllä sinä ennemmin kannattaa oppia tulevaisuuteen varten.
Käydään psykologi Anne Haikolan kanssa myöhemmin läpi, millaisin keinoin voi yrittää antaa anteeksi. Vaikka se tuntuisi ylivoimaiselta, se on terveysteko itselle, kuten olemme kuulleet. Palataan nyt alussa kuultuun tapaukseen, joka on jäänyt psykologi Arja Konttilan mieleen. Mitä silloin oikein tapahtui uhrin, omaisen ja rikoksen tekijän tapaamisessa? Kerrotaan, millainen alkutilanne oli.
Kun mehän siinä ennen kohtaamista tehdään se lyhyt haastattelu, niin sitten kun me haastateltiin sitä uhrin omaista, niin hänellä ei oikein kynä pysynyt kädessä. Hän oli niin kuin jännittynyt ja sitten traumaattinen ja peloissaan ja kaikkea. Sitten sovittiin hänen kanssaan, että hän haluaa mennä ensin sinne huoneeseen ja sitten hänellä oli siinä tukihenkilö ja sitten me työntekijät. Ja sitten tekijä tuli sitten vankilan työntekijän kanssa. Hänellä oli nyt tukihenkilönä pastori siinä mukana ja sitten tällä oli sitten oma ystävä mukana siinä tukihenkilönä, että oli tämmöinen sitten vähän laajempi joukko nyt. Sitten oli sovittu sitten, että kumpi aloittaa ja tekijä sitten siinä aloitti ja oli nöyränä siinä ja pyysi anteeksi muistaakseni näin. Mutta sitten ne keskusteli siinä tosi niin kuin keskenään sille aika intensiivisesti ja ihan rauhassa, eikä ollut mitään. Että hän rauhoittui siinä sitten, kun hän kuuli, miten rauhallinen tämä oli tämä tekijä siinä ja nöyrä ja tälleen. Ja sitten kun se päättyi tämä keskustelu siinä, omainen oli saanut tarpeeksi vastauksia niihin hänen kysymyksiin, jotka oli hänelle tosi tärkeitä, niin sitten yllättäen hän oli mulle sanonut aikaisemmin, että hänellä oli semmoinen keppi siinä vieressä ja kaikki, että hän ei sitä anna tulla tämän työntekijän sinne hänen lähellekään, ja kun hän pelkäsi sitä vielä siinä. No, mutta sitten kun se päättyi se keskustelu, niin tekijä yhtäkkiä oli halas tätä omaista, ja sitten hän koki siinä, kun hän halas, niin koki niin kuin kyyneleen tämän tekijän poskella, ja se oli niin hyvä.
Voin vaan kuvitella, siis todellakin voin kuvitella.
Joo.
Siis
joo.
Ihan varmaan todella vaikuttavia tilanteita.
Kyllä, ja sitten tämä näki myös, kun hän sitten lähti siitä kotiin, niin tämä hänen vaimonsa sitten myös huomasi, että nyt on jotain tapahtunut, että se ei ole enää niin jännittynyt, se oli paljon rentoutuneempi. Että se niin kuin ihan fyysisessäkin olossa huomasi, kun hän oli kotiin sitten meni siitä, niin että se on, siitä on hänelle ollut tosi paljon hyötyä, ja hän on halunnut myös jälkeenpäin, niin kuin muutama muukin tämän kokemuksen jälkeen, niin on halunnut ryhtyä meille tämmöiseksi kokemusasiantuntijaksi tähän mukaan meidän työntekijöiden kanssa. Eli vähän rohkaisee näitä muitakin omaisia lähteä tähän mukaan. Ja mä voin kertoa, mitä meillä on tässä kirjoitettu Riikka Hiitelän kanssa, niin tähän tästä jälkikäsittelyprosessista tämmöinen juttu tähän kirjaan. Kaius Ervastin ja Mirjam Attiaksen toimittamaan sovittelu ja sen sovellukset kirjaan, niin tämä tapaus, josta kerroin, niin hän sanoi, että mulle tämä projekti on antanut tosi paljon, on tosi pitkään ollut sellainen olo, kun olisi saanut elämän takaisin. Ei sellaista kiukkua ja vihaa ole tuntenut enää kuin aikaisemmin.
Onko siellä muita esimerkkejä, tämmöisiä kokemuksia?
Joo. No, tämä on ensinnäkin lähes kaikille niin kuin tämmöinen hyvä, helpottava, positiivinen kokemus. Ja sitten, että on saanut niin kuin suoraan kerrottua tekijälle, mitä en ole muille sanonut. Ja ymmärsin, että toisellakin puolella on ihminen, joka on tehnyt pahoja virheitä. Sain kasvot asialle, ei ole enää musta aukko. Ja sitten ei tarvitse enää hermoilla sitä, jos rikoksen tekijä päätyy asumaan vaikka samaan kaupunkiin. Että ei enää pelota sen tekijän vapautuminenkaan. Ja sitten just tuosta suremisesta mä kerroinkin, että nyt voin viimein surra veljeni kuolemaa. En pidä häntä enää hirviänä. Hän on selkeästi ollut alusta lähtien pahoillaan, eikä ole tarkoitus ollut tällaista tehdä.
Nämä esimerkit kertovat hyvin, miten suuria vaikutuksia näillä rikosseuraamuslaitoksen järjestämillä kohtaamisilla on uhreille tai heidän omaisilleen.
Täytyy sanoa, niillä on kyllä erityisesti just näille henkirikosten uhrin omaisille on ollut suuri merkitys. Ja tietenkin se vaihtelee vähän niin kuin tapauksesta, mutta kukaan ei ole katunut sitä, kun on tullut kasvokkain kohtaamiseen, niin kukaan ei ole katunut. Et silloin on niin kuin tosi hyviä kokemuksia. Ja sitten jos ajatellaan näitä, eritellään vähän niitä kokemuksia, niin usein on niin, että tämmöinen vihapiikki tai viha on vähentynyt tai poistunut. Ja sitten näitä erilaisia traumaattisia oireita, niin niitä on vähentynyt. Esimerkiksi yhdessäkin tapauksessa, niin kun poliisit oli tullut kertoa silloin yöllä 4 aikaa siitä, että tämä poika oli menehtynyt, niin sitten hän oli monta yötä, tai itse asiassa monta vuotta, niin herännyt aina yöllä siihen 4 aikaa. Mutta sitten kohtaamisen jälkeen, niin se poistui. Kun hän sai käsiteltyä sen asian sen tekijän kanssa, niin sitten hän ei enää herännyt yöllä 4 aikaa. Että tämän tyyppisiä on ollut. Ja sitten tosiaan niin kuin on sellaisia, että vaikka henkilö on ollut esimerkiksi traumaterapiassa tai näin, niin ei ole päässyt eteenpäin siinä terapiassa. On semmoinen tietynlainen tunnelukko, kun hän ei ole saanut vastauksia niihin omiin kysymyksiin. Että hän on vaan vaivannut se joku asia, mikä hän nyt siihen rikokseen liittyen sitten on vaivannut. Mutta sitten kun hän on saanut vastauksen sieltä tekijältä, niin hän on päässyt eteenpäin siinä myös omassa prosessissaan. Ja sitten jotkut on sanonut, että sitten vasta sen kohtaamisen jälkeen ovat päässeet niinku suremaan sitä läheisen menetystä ja käsittelemään sitä sitten paremmin.
Oli ihan hurja esimerkki siitä, miten haavoittuvaisia me kaikki olemme ja kuinka vakavat rikokset vaikuttavat meihin ihan konkreettisesti. Kuten alussa kuulimme, Rikosseuraamuslaitoksen psykologi Arja Konttila sai negatiivista palautetta, kun saumatoiminta alkoi. Epäiltiin, annetaanko näissä rikoksentekijöille anteeksi hirveitä tekoja, kuten tappoja, hyväksikäyttämisiä ja pahoinpitelyjä. Olemme kuulleet, että kohtaamisia ei järjestetä anteeksi antamisen vuoksi. Silti haluan arvion siitä, kuinka moni on antanut anteeksi pahantekijöille.
No varmaan vähemmistö ehkä, mutta sitten kuitenkin, vaikka ei puhuta anteeksi annosta, niin sitten kuitenkin on semmoista, että tarkkaan osaa sanoa, mitä termiä siis voisi käyttää, mutta se on kuitenkin semmoinen, että sillä on ollut niin paljon erilaisia semmoisia voimaannuttavia vaikutuksia sille omaiselle, että tavallaan voisi ajatella, että olisi antanut anteeksi. Ja se ei tarkoita tietenkään sitä, että hyväksyy mitään tällaista tekoa, että se ei sitä tarkoita, mutta että on päässyt eteenpäin omassa elämässä ja niitä meillä on paljon. Mutta että ihan siitä anteeksi antamisesta en osaa sanoa, mutta että jotkut on sanonut sitten ihan suoraankin jälkeenpäin, että on antanut anteeksi, mutta harvempi sitä sanoa suoraan.
Niin, että
ne pitää
tietää
mielessä, niin että ei voi tietää, joo.
Kaiken tässä kuulemani jälkeen olen vaikuttunut siitä, miten monimutkainen psykologinen prosessi anteeksi antaminen on. Se ei onnistu pakolla, eikä se ole ihanne, mutta siihen voi olla joskus hyvä pyrkiä ihan oman hyvinvointinsa takia. Perehdytään lopuksi siihen, millaisia keinoja vaikeiden asioiden anteeksi antamiseen on.
No, se loukkaus pitäisi ensin käsitellä ja ehkä siinä voi sitten semmoista joustoa itselleen antaa, että voi niinku tavallaan päästä irti siitä vaatimuksesta, että mun täytyy antaa anteeksi tavallaan, että tämmöinen niinku pakko ja täytyy, niin nämä ei niinku oikein auta, koska me ei voida päättää meidän tunteita, vaan ne voi pikemminkin siinä haitata, niin kannattaa niinku pysähtyä sen oman loukatuksi tulemisen tunteen äärelle ja tutkia sitä, että mikä tässä tarkalleen ottaen oli mulle satuttavaa ja minkälaisia semmoisia minun pyhiä arvoja tässä loukattiin. Kun sen loukkauksen käsittelee, niin se anteeksianto voi tulla melko spontaanistikin myöhemmin. Sitten voi myös muistuttaa itseä siitä, että kaikki nämä meidän kokemukset ja tunteet, ne on tosi muuttuvaisia. Että vaikka nyt niin kuin tuntuisi miten pahalta, niin on todennäköistä, että myöhemmin sitten se kokemus hieman muuttuu ja siihen tulee erilaisia sävyjä, eikä mikään meidän semmoinen olo niin kuin kestä ikuisesti, niin on todennäköistä, että se muuttuu se oma kokemus. Ja joitakin sitten auttaa sen pohtiminen, että miksi se loukkaaja teki niin kuin se teki. Ja tämä ei edelleenkään tarkoita, että hyväksytään se teko, vaan tutkitustikin siis osalle tuo siis mielenrauhaa, että löytää edes jonkun selityksen. Että tavallaan, että se ei ole enää semmoinen niin kuin sekaava tavallaan tapahtuma, vaan siihen saa tavallaan jonkun sellaisen järjen, niin tämä auttaa osaa. Ja tosiaan jotkut sitten myös kirjoittaa kirjeen loukkaajalle, mitä ne ei lähetä koskaan. Tutkitusti tämä kirjoittaminen, se auttaa tunteiden jäsentämisestä ja sitten ajatusten ulkoistamisessa, niin kirjoittaa sinne kaikki, mitä haluaisi sanoa tälle ihmiselle ja sitten vaikka polttaa sen kirjeen, niin tämä voi olla semmoinen tosi voimakas rituaali, mikä voi auttaa siinä toipumisessa.
Mutta tämä vielä, että mikä se hyvinvointivaikutus on sillä, että antaa anteeksi.
No kyllä sillä tutkimuksissa on nähty monia terveysvaikutuksia. Osasta me tarvittaisiin vielä lisää tutkimuksia, koska ne osa liittyy enemmän tämmöisiin korrelaatiotutkimuksiin, mutta parhaimmillaan se anteeksianto voi tehdä onnelliseksi, auttaa nukkumaan paremmin, vapauttaa lihasjännitystä, laskea verenpainetta. Se voi tukea tyydyttävämpiä ihmissuhteita, lisätä elämän merkityksellisyyden kokemusta, auttaa elää tässä päivästä. Se voi auttaa itsensä arvostamisessa, se voi vähentää uhriuden kokemista ja sillä voi saada semmoista kontrollin kokemusta takaisin elämään.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Asiantuntijoina olivat psykologi Anne Haikola ja vakavien rikosten jälkikäsittelyn erityisasiantuntija psykologian tohtori Arja Konttila Rikosseuraamuslaitokselta. Mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensi lähetyksen jälkeen. Ja jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Pirjo Koskisen toimittama Tiede Ykkönen otsikolla Terve ihminen ei tapa, milloin henkirikoksen tekijä on syyntakeeton.